Je 6 minut po 10. hodině. Doktor Vladimír Plešinger, geolog, cestovatel a publicista, je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. A pokud vás to zajímá, budeme se pohybovat po Africe a také po Jižní Americe. Přeji pěkné dopoledne.
Dobrý den.
Vy jste ve svých knihách, a nenapsal jste jich málo, vyvinul nový literární žánr. Tak já se s dovolením zeptám nebo poprosím o vysvětlení, co to je ten pobytopis?
Předem bych řekl, že to není termín, kterým bych chtěl nějak vkročit do světa české literatury jako autor teda toho termínu. Ten jsem si vytvořil pro sebe, a to z toho důvodu, že se nepovažuji za cestovatele, přestože teda jsou to v podstatě cestopisné knížky. Ale ten cestopis je trošku jako modifikovaný tím, že já to píšu většinou teda o zemi, ve které jsem byl delší dobu. Že jsem tam bydlel, že jsem byl v podstatě občanem, já jsem byl i ve sčítání, jsem tam byl jako čárka, že jsem byl v té zemi. Jsou to některé ty časové úseky, jsou poměrně dlouhé, protože například Venezuela, tak když vemu jeden časový úsek, pak jsem tam byl znovu, ale to bylo 6 let.
Kde všude vás sečetli?
Tak sečetli ve Venezuele a v Středoafrické republice jsem byl dokonce sčítacím komisařem na omezenou dobu, teda vzhledem tomu, že jsem tam dělal na vodohospodářském plánu. A vodohospodářský plán, to je něco, co platí pro celý, celou zemi, a vzhledem tomu, že to financovali Spojené národy, ty též Spojené národy, které financovali můj projekt, a já tam měl několik aut, takže jsem měl prakticky příkazem, aby v ten den D, a již předtím, když se udělalo to sčítání v tom roce 88, abych se toho zúčastnil, abych prostě přerušil práce na svém projektu, protože to bylo taková ta věc, kdy teda se musí zapnout v jediný den. Tak to je taková jenom takový bombonek.
Takže nejenom geolog a publicista, ale také sčítací komisař doktor Vladimír Plešinger, dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Za malou chvíli zahájíme v Jižní Americe a vy se můžete ptát na webu radiožurnálu, tedy www.radiožurnál.cz. Publicista, spisovatel, geolog doktor Vladimír Plešinger je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Strávil jste většinu 70. let v Jižní Americe. Jel jste do Venezuely na půl roku, bylo z toho krásných 6 let, a říkáte, že vlastně v rámci možností pobytu v téhle zemi jste se snažil o to, co dneska kritizujete, totiž dostat se vlastně k těm původním obyvatelům a do těch téměř neposkvrněných míst. Kam až jste došel?
Tak já to kritizuju jenom částečně. Já nekritizuju lidi, kteří tam teda jdou sami, já kritizuju lidi, kteří tam vodí cestovky, což je podle mě už teda jako ve stylu například v Jižní Etiopii, ve stylu pojďte se podívat, jak jsou krásně primitivní. Že, tak to jen tak na okraj. Ale vraťme se teda k té Jižní Americe, Venezuela, já trpím takzvaným, sám jsem si to zase nazval syndromem první štace. Jo, takže to byla moje první dlouhodobá štace v letech 74 až 80. A to bylo shodou okolností doba, kdy ta Venezuela prožívala boom. Ekonomický, ale nejen ekonomický, ale ve všech směrech. Tam člověk tam šel po ty pěší zóně třeba, tam bylo 10 knihkupectví, dneska tam není ani jedno. To by v tomto směru taky takhle kulturně se tam člověk mohl vyžít. No a vzhledem k tomu, že teda ten můj job, to moje zaměstnání je toulavé, tak my jsme měli hlavní práci, hlavně na hranici s Kolumbií, který dneska mimochodem část z toho území, na kterém jsme pracovali, je dneska úplně nepřístupná. Z toho důvodu jednak z kolumbijská guerilla, jednak drogová mafie. Takže to je poloostrov Guachira, kam se dneska nedostanete. A speciálně zrovna ta Guachira byla jedno z těch území, kam se člověk dostal do blízkosti etnika, které je teda pořád ještě takové svérázné etnikum, ještě teda si zachovali svou identitu, řeč, všechno Guachirové. Takže to, když jste se zmínila o tom, že jsem já putoval k těmto lidem, kteří tam žijou, k těm Indiánům, já jsem tam putoval většinou pracovně.
No a jak to setkání vypadá, když předpokládám, že ty indiánské kmeny pralesní nechodí úplně oblékaní tak, jak bychom to znali, jak bychom byli zvyklí, žijí si po svém, jsou dost nedotčeně, najednou se tam objeví velký, bílý muž, legračně oblečený a ještě ověšený prostě různými brašnami a věcmi.
Tak teď jsme mluvili o guachírách, což nejsou pralesní indiáni, to jsou mimochodem indiáni, o kterých píše v Motýlku známý Charrière, jestli je známý ze světové literatury.
Můžeme mluvit o Janomamech?
No, takže o pralesních indiánech. Mm-hmm. S těmi Janomami já jsem přišel do styku jenom velice málo, ale přišel jsem teda s těmi, o kterých jste mluvila. Něco jiného je na misi, když už ten indián, speciálně já to říkám, jak má muž indián, plandavé kalhoty, tak už to není ono, už je to prostě akulturace, už to je, a speciálně na těch misích, kde já jsem byl, tak to už byli sice ještě měli takové ty janomamské dívky, ten speciální piercing, oni jsou krásní, oni jsou maličký, ale mají krásné obličeje celkem a mají propíchaný takovými špejlemi obličej, takže jako fotogenické jsou, ale už mají cenu peněz, už na těch misích teda jsou vedeni k tomu, aby teda se modlili. Takže pralesní indiáni, v pralese za indianama jsem na janomami. To jsem nebyl, byl jsem na misi, ale byl jsem na rozhraní Kolumbie a Venezuelie pohoří, který se jmenuje Sierra Perijá. A to pohoří, to je do dneska, je to takový nedotčený, takže je to dotčený samozřejmě, neříkám, že jsem byl někde, kde teda nebyl bílý muž, to je blbost, která se občas vyskytne, ale já na to prostě dneska už nevěřím, ale setkal jsem se tam s Motilony a za těmi jsem teda skutečně jel. Tam je taky misie, ale ta tam jako pacifikuje indiany z etnika Yukpa a trošku teda jejich sousedé Motilony v tom roce, kdy jsem tam byl, v těch letech, to bylo 75, 76, jsme tam pracovali, tak jsme v sobotu sebrali s jedním mým kamarádem tu Toyotu a jeli jsme a kam jsme dojeli, tak jsme to zapíchli a dostali jsme se do údolí Motilonů, Valle de los Motilones, a to bylo skutečně teda setkání s přírodními lidmi, a kteří teda navíc ještě měli pověst takových divokých válečníků.
Já si to vůbec neumím představit, že člověk někam přijede, teď na sebe vlastně ta dvě etnika zírají a co? Tak jsme tady na návštěvu, dobrý den.
No to bylo doopravdy, takhle to nějak bylo, oni teda nebyli jsme zdaleka asi první běloši, ale byli to takový lidé, kteří teda moc zvyklí na to nebyli, ale co nás nejvíc překvapilo tenkrát, mám z toho i fotky, oni byli veselí, ty divocí Motilony, speciálně ženy, ty si nás tak vrohlíjeli, jako ono se říká, že teda i osahávají takhle, to v našem případě nebylo, to jako, ale byli jsme tak divní a byli jsme tak směšní, že oni se smáli, tak jsme se na sebe smáli. No a pak teda ještě jeden, to jsme teda se prohřešili právě proti těm svým pravidlům, ještě jeden pár, který teda tam byl, tak ten chtěl odvést od nás, potom jsme ho teda chvíli, to bylo pěšky a potom autem jsme ho vezli na misi, ale byl to ještě pořád takový ten, jak říkám, nahatý indián, samozřejmě nikoliv nahý, ale správný indián, který neměl ty kalhoty a nebyl tak akulturizovaný.
Vladimír Plešinger je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Vydáme se za malou chvíli, ne, zůstaneme ještě v Jižní Americe. Geolog Vladimír Plešinger je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Zůstáváme ještě v Jižní Americe. Nebo se to možná může týkat obecně i kmenů, které jste navštívil v Africe, ale vy jste to vlastně sám kritizoval, takovou tu nadměrnou turistiku na to, že se vlastně lidé na ně chodí dívat. Je to dobře, že vlastně děláme, že ty lidi, přírodní národy takhle obtěžujeme, že za nimi dorážejí vědci, že je fotografují z letadel, tak jako to bylo třeba v roce 2008 s nějakým objeveným jeho americkým kmenem?
Já si netroufám jako soudit jako absolutní soud. Mně osobně se to nelíbí. Mně se to nelíbí a mám trošku takový background, že já jsem to v podstatě nedělal. Já jsem například i v té jižní Etiopii, o který teda se chci zmínit, byl služebně a měli jsme tam v tom národním parku nějakou práci, ale tam mluvím teď o Dolním Omu, což je řeka, která teda tam teče a na které jsou ještě takové ty kmeny, teda ta etnika, která jsou jako velice malebná na fotografování a žijí tím svým původním životem, dost původním, no ale tam dneska, speciálně u těch přístupných, kam dojede auto, tak to je dneska průmysl, to je, já tomu říkám trošku jako nadneseně lidské zoo, protože tam přijede ráno, tam přijede 10 džipů, ty vyskáčou z auta, ti lidé, kteří tam jedou s foťákama a s drobnýma birrama, což je ta měnová jednotka. No a teď tam jsou určitý teda, já nevím, jaké jsou dneska, tam byl naposled v roce 2010, ale to bylo prostě dva biry za jednu fotku jednoho člověka, když tam byli dva lidi, tak čtyři, když to bylo s dítětem, tak pět, prostě takhle. A už to jelo a všichni teda už umějí pozovat a byli by hloupí, kdyby to nedělali ti lidé, ale je to takový zásah do toho jejich přirozeného života, že si myslím, že to zdravé není a že to teda bude čím dál tím horší.
Já bych ráda dokončila tu vaši životní kapitolu ve Venezuele a v Jižní Africe obecně. Byla to vlastně téměř celá 70. léta, ale když člověk se do té země zamiluje, jak často se tam vrací a jak moc sleduje vlastně to, jak se ta země vyvíjí?
Já jsem se tam vracel poměrně často, jakmile jsem byl i mezi třeba dvěma Afrikama, já to říkám takhle, jsem měl různé pobyty v Africe a potom v 90. letech jsem tam byl asi třikrát, to už bylo potom asi jednou, to bylo ještě pořád služebně, asi třikrát jsem tam byl soukromně, ale od té doby ne. V podstatě nechci teda nějak zabrušovat do politiky, ale ta Venezuela se hrozně změnila. Ta se změnila, naštěstí teda se nemůže změnit krajina, nebo nemůže se moc změnit krajina, která je senzační, že jo, speciálně tady jih Venezuely, který je docela málo přístupný dosud. Ale i jinak ta Venezuela je strašně zajímavá země. Ovšem v době, kdy teda prochází takovouhle určitou morální, neříkám jenom ekonomická, určitou morální krizi, tak prostě v poslední době tam nejezdím, no, tak je to taky otázka peněz, že, protože něco to stojí. A takže jsem tam byl naposled v roce, myslím, 2002, takže to už je historie.
Jak člověk vnímá to, že viděl svět, který už třeba dneska částečně neexistuje? S nostalgií, anebo je to prostě jenom vývoj a nedá se s tím nic dělat?
No, já bych řekl, že obojí. Já se na to dívám s nostalgií a svým způsobem teda jsem rád za to, že nejsem úplně mladý ročník, protože to, co teda speciálně v té Venezuele a v té střední Africe, co jsem zažil a co jsem viděl, tak něco z toho už neuvidí nikdo. To není chlouba, to neříkám něco, s čím by se člověk mohl chlubit, to je prostě taková vyšší moc, takže jsem starší a zažil jsem tam léta, která byla doopravdy, teda speciálně 70. léta ve Venezuele. To se říkalo, že stačilo natáhnout ruku a mango vám spadlo do dlaně, jako to byl takový jako příměr, že tam se žilo hrozně, hrozně snadno a hrozně bylo taková ještě doba taková svým způsobem pionýrská, že já jsem mluvil o té Sierra Pericha třeba, ale takových terénů tam bylo víc, dosud tam jsou, ale dostat se tam dneska je ohromně, ohromně těžké.
Říká Vladimír Plešinger, dnes je hostem dopoledního radiožurnálu a my se v další části našeho rozhovoru po zprávách po půl jedenácté, které vám nabídneme, budeme bavit o věcech, které už dneska neuvidí nikdo. A přijímáme i vaše otázky na www.radiožurnál.cz. Děkuji, že nám píšete. Dnešním hostem dopoledního radiožurnálu je Vladimír Plešinger, autor řady cestopisných knih a článků, především z Afriky, Jižní Ameriky. Za svoji knihu Konga dostal v roce 2008 dokonce cenu Egona Erwina Kishe. My se podíváme do Afriky, protože vy jste vlastně v Africe působil od roku 1984 pro OSN s určitými malými přestávkami celkem 12 let. Pochopila jsem, že vlastně středobodem vašeho zájmu byla voda. Co přesně jste měli na starosti?
Já vás opravím od roku 83 a to, co jsme měli na starosti, to byl takový globální projekt, nebo teda celoafrický projekt, který se jmenoval Rural Water Supply, čili zásobování venkova vodou. A ten byl skutečně teda z těch projektů, které teda se odehrály na tomhle kontinentě, ne všechny byly nějaký vysloveně produktivní, ale musím říct, že tento ano. Tento ano, protože ten skutečně, my jsme dodávali tu vodu tím, že teda jsme tam buď teda s různými četami kopali studny, měli jsme tam vrtné soupravy, měli jsme tam karotáž, měli jsme tam teda geofyzikální průzkum pro to, takže to bylo velice odborně a podle mého názoru jako efektivně prováděný projekt, který teda nebyl omezený na jednu zemi, to bylo ve všech zemích Sahelu a v zemích, které teda jsou jižně od Sahelu. Sahel to je to pásmo mezi Saharou a mezi savanami, takže tam, kde je největší bída o vodu. A myslím si, že teda my jsme měli tak jasný výstup, že nás nikdo nemohl obvinit, že teda jsme tam jako...
Že
jsme nic nedělali, takže to je projekt, před kterým si myslím, že je nutno smeknout.
No a už si v těchto částech Afriky spojují vodu se zdravím? To jste psal ve svých knížkách, že to nefungovalo
tak
vlastně.
Tak jak jsem to zažil já, tak to bylo skutečně teda do očí bijící, že oni to neměli takový ten, tu jasnou spojitost, která v Evropě nikoho by ani nenapadlo, že by teda, když pije špinavou vodu, že by nebyl ohrožený, ale tam to prostě, ono je to taky nutnost, protože já jsem tam zažil i třeba u zemí, kde, já nevím, vzhledem tomu, že voda je starost ženy, jako mnoho starostí v Africe, jako většina starostí, tak tam ty ubohý ženský chodili třeba 2-3 kilometry k nějaký takový víceméně špinavý louži s tím 25-litrovým vědrem na hlavě, ještě s kojencem na zádech třeba. A to bylo doopravdy pro nás strašná satisfakce. Já jsem ve svým profesním životě nezažil větší radost než takový prostý věci, když jsme těmhle těm lidem tam vyvrtali studnu a oni si to potom mohli pumpovat přímo na návsi, že jo? A oni předtím ty chudinky tam chodili takovou hroznou dálku a ještě pili, nechci říct co, takže...
Vaše mise byla úspěšná. Vlastně ty pomoci Africe fungují, řekněme, od konce 70. let a je mnoho speciálních programů pomoci africkým zemím. Když se na to díváte z hlediska toho, co znáte a o čem třeba slýcháte ještě od kolegů, protože Afriku neustále sledujete, jak moc je ta pomoc úspěšná?
To je jaksi velice delikátní otázka. Já samozřejmě nemůžu to hodnotit z hlediska nějakého takového z pohledu, z odstupu. Já můžu hodnotit ten program, nebo ty programy, ke kterým jsem měl blízko, ale je fakt, že byly určitý programy, které skutečně byly vyhozeny peníze. Já jsem byl několikrát na schůzích donorů.
Tedy dárců?
Dárců. A to bylo až někdy takový do očí bijící, protože ti dárci tam přijeli s tím, že tam budou projekty, že se teda udělají a že se ty peníze dají do těch projektů. A teď ti místní bosové, ti z ministerstev, nebo to, tam byla taková tendence, já když to teda dám do jedné věty, říkat, tak co vy nám budete mluvit do toho, budou to naše peníze, a co vy nám budete mluvit do toho, jak je utratíme. Tak takovýhle absurdní situace jsem tam skutečně zažil, ale nechtěl bych to nějak jako generalizovat, protože to by vrhlo až příliš špatný světlo zase na ty místní, ale je fakt teda, že třeba afričtí experti, kteří se školili v Evropě nebo v Americe, tak buď tam zůstali potom jako vyškolení experti, nebo když se vrátili, tak nehledají místo někde v terénu, aby teda se uplatnili, aby tam stavili most, nebo to ne, ti hledají místo buď na ministerstvu, nebo prostě na takovým křesle, kde se ty peníze rozdělují. A tím pádem ta efektivita těchto programů někdy trošku kulá.
Geolog a publicista Vladimír Plešinger je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Už v první půlce našeho rozhovoru padla ta věta, že vlastně i v Jižní Americe v 70. i v Africe v 80. letech jste viděl věci, místa, které už nikdo neuvidí, tak nemohl byste nám ukázat pár obrázků zmizelého nebo mizejícího světa? Něco, co skutečně je výrazné ve vaší mysli?
Tak to je poměrně obtížné, protože mizející svět, to by bylo především nějaké památky, které teda už nejsou k vidění a byly, anebo spíš si myslím, v mém případě jsou to ty lidé, kteří tam byli, tam jsou etnika, která říct vymírají je špatné slovo, protože oni nevymírají a oni se vmísí. Oni skončí, jejich identita skončí jako své rázný samostatný kmen. Když si vezmete, já teď teda jsem dělal Amazonii, tam byl vůbec takový nejpublikovanější, nebo teda etnikum, o kterých se nejvíc mluvilo v těch letech, kdy tam byli první Evropané, to byly Omagové, na střední Amazonce, no a dneska jsem si četl, že je posledních 146, to číslo si pamatuju, speakerů, který ještě jsou schopni mluvit Omago, a ty Omagové, oni nevymřeli, oni prostě dneska jsou z nich buď teda jako Indiáni, kteří žijí jako městským způsobem nebo tím moderním způsobem života, nebo se smísili, což nejspíš tak. A takhle, když si čtete dneska v těch kronikách španělských, tak ty třeba indiánská etnika, tak více než polovina z nich už, nebo ještě víc než polovina, poměrně neexistuje. Neexistuje toho důvodu, buď teda jako tím, že tam Běloši přivezli nemoci, proti nímž jejich systém nebyl imunní.
A teď jsme u výprav Kortézových a tak dále.
Teď jsme, ano, tak. A nebo z toho surového takového jejich poničení. No ale to nejsou pořád místa, vy jste zmiňovala místa, která bych měl teda nějak jmenovat. Já si teď nevzpomínám, tak teď jsme se například bavili o Arše úmluvy.
No já jsem se ptala, protože údajně je v Etiopii, ano. A vy jste se údajně dostal docela blízko, ale ano. Nevíme, jestli tam je.
V Aksumu to je střed bývalé veliké říše v době, kdy v Evropě běhali pomalu ještě jako lidé doby kamene, to bych přehnal, ale tam byla prostě civilizace vyšší než v Evropě, tak v té době teda přinesli ještě za krále Šalamouna, to bylo, já nevím, 10 let před novým letopočtem z Izraele, dnešní přinesli etiopský princ, jeden přinesl archu úmluvy a od té doby ta archa úmluvy, která teda je zřejmě v nějaký bedince, v nějakým takovém, tak je chovaná údajně. Tedy.
Údajně,
no, nikdo neví, ale je na to postavený speciální takový malý chrám v Aksumu, právě tam, kde jsou třeba taky ty aksumské monolity známé, to jsou věci, které teda, to je jedna z věcí, která třeba v budoucnosti ani nebude k vidění, protože to všechno je otázka času, jakým způsobem se k ním ten čas zachová k těmto památkám, ale když je řeč teda o té Arše úmluvy, tak ta se v napodobenině každý rok vynáší při jedné slavnosti etiopské a prakticky je to takový základní jejich prvek víry.
Já bych ještě, když už jsme v Etiopii, se zastavila u jednoho prazvláštního města, a to je Harar, kde se pěstuje kult Artura Rimboda, alespoň vy o tom píšete. Ale psal o něm také Richard Barton, který vlastně ho označoval za velmi nekultivovaný a to město svým způsobem dost pomluvil. Tak jaké to je město? Můžete ho popsat našim posluchačům?
No, Richard Barton tam byl jako první Evropan v době, kdy to bylo zakázané město. Ona je ročník, bylo to v roce 1854, co si pamatuju, protože to je shodou okolností rok, kdy se narodil Rembo. Takže dva lidé, kteří jsou spjati s tímto městem, tak to je taková náhoda. No a on teda se tam dostal jako utajeně, ale potom prozradil tu svou identitu, protože nějak to nehrozilo smrtí, jako mu to hrozilo, když předtím se dostal do Mekky. Richard Burton byl v tomhle tom takový pionýr, že to byl geniální člověk, který se rychle naučil jazyk, který v podstatě Korán uměl, takže mohl opravovat tam ty jejich učence. Takže on si mohl dovolit se vydávat za jaksi bílého muslima. No ale když se teda dostal do toho haru, tak v podstatě se stal vězněm. V podstatě se ten vezír, nebo já nevím, jaký měl titul, tak ten ho tam držel, dokud teda se mu chtělo, a ten Burton nesměl psát například, že, což pro něj bylo hrozný, protože to, on studoval jazyky, on studoval všechno, prakticky chtěl o tom psát, a teď teda se nesměli ho přistihnout při psaní. Ale
vystavat v zakázaném městě byl taky, tak jaké je?
No dneska je to taková ta památka, která stojí za prohlídku. Harare je velké dneska město, ale ten střed, ten je jako územně omezený, a ještě omezenější tím, že je okolo něj hradba, myslím se 6 bránami, kterými se tam může vstoupit. No a to je takové to staré město s uličkami a s malými mešitami. Těch mešit je tam strašná spousta, tam za každým rohem mešit, a ovšem to jsou takové, jako spíš bych řekl, takové svatostánky, jenom menší, a je to dále ještě teda, je to pozoruhodný tím, že to je takový středisko čatu, jo, což je taková v podstatě droga, takový ten listí se
na žvíkání.
No, tak to je tam taky na každém rohu, co bych ještě řekl, že je tak charakteristické pro ten Harar. A pak je tam Rembaudovo muzeum, no to všem jsou z doby, kdy teda Burton už byl dávno pryč. On tam byl ještě v zakázaném městě, ale za 3 roky potom, když teda to opustil, tak se to město otevřelo.
Afrika, malárie, k sobě patří.
Já díky svým deníkům, já bych si to samozřejmě nepamatoval, ale
vy to víte přesně.
Já to vím naprosto přesně, protože já bych řekl, že jsem jeden z takových přeborníků přes malárie, zem tomu, že v té Středoafrické republice tam prostě nešlo nemít, přestože jste ty profilaktika a všechno jste dodržoval, to jak máte, ale každý tam měl malárie. Tam se si zavolali, jdeš zítra na tenis třeba, on řekl, už mě to zase bereš, jo, ten váš kolega. Takže já jsem si to spočet a měl jsem teda 22krát maláry se vším všude, záchvat.
A to je hezké, že jste ještě tady.
No ono to je, ta malárie, je to ta tropická malárie, že ta taková ta prudká, ale není chronická, to je zase jiný typ malárie chronický, a ten bych měl nerad, teda to bych se k tomu, jako ta plasmodia by mě pořád ještě teda jako vycházela z jater a z kostí, já nevím odkud, ale tohle to byla taková, na kterou když teda je pak cerebrální, ty mozkový, tak se na to dá umřít. Dva mý známí tam teda, nemyslím Afričané, ale dva Evropané během mých 4 let ve Středoafrické republice umřeli, takže to bylo opravdu špatné, ale tak já jsem měl takový, ze kterých jsem se nějakým způsobem vykřesal.
Michal Moravec píše, hrával jste s mým tatínkem basket na Kladně, vyprávěl, že jste letěli do Alžíru a vy jste během letu, zatímco ostatní koukali po letuškách, se naučil základy tamnějšího jazyka. Máte fotografickou paměť a jak těžká je pygmejština?
Tak to jednak nemám fotografickou paměť, jednak po letuškách jsem koukal taky. A jednak v tom Alžíru jsme mluvili francouzsky, tak to jsem skutečně se asi teda jako věnoval francouzštině, protože myslím, že jsem byl jediný z toho našeho mužstva. A to je teda otázka na tu první část, a druhá, ta pygmejština neexistuje, pygmejština možná, teda určitě existovala kdysi, jenže dneska ty pygmejové jsou v takových ostrovech, který teda ostrov nikoliv na moři, ale v tom pralese, že oni nejsou v souvislá populace, a vždycky mluví s jazykem, který je jazyk blízkého etnika, většinou jsou to bantuská, černovská etnika, takže oni mají těch pygmejových těch skupině, aspoň takových těch velkých 8, takže dejme tomu, že mluví 8 jazyky.
Poslední otázka, ale už bohužel nemáme mnoho času, se týká toho, jestli vnucují Indiánům křesťanství a jaký náboženství má vliv na jejich kulturu. Ten nepodepsaný dotaz.
Tak já nevím, jestli je správné slovo vnucují, ale to má strašně dlouhou historii. To prostě ano. Ta víra je jim nějakým způsobem teda do nich spána. My máme i v našich dějinách je jeden významný misionář, který teda se zasloužil, který udělal rekord v Amazonii, že založil, oni tomu říkali reducciones, což byly takový ty místa, kde se soustředili ti Indiáni a kde se teda jim, já použiju ten výraz, vnucovala ta víra. To mluvím o páterovi Fritzovi, který je náš krajan, ale to je naprosto teda od té doby, od toho 16. století, kdy tam začal tenhle ten proces, tak ten trvá dodnes.
Vladimír Plešinger, geolog, cestovatel, publicista, autor mnoha knih, byl dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Tak děkuji za váš čas i za to, že jsme mohli hodinku nahlížet do světa, který mizí.
Já děkuji za pozvání.